ครับท่านผู้ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ประจำเช้าวันจันทร์ที่27มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลดำเนินรายการโดยมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับNATO ชี้ว่าการพูดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีปูตินอันตรายและไร้ความรับผิดชอบขณะเดียวกันรัสเซียแจกเงินโบนัสและสวัสดิการช่วยเกณฑ์ทหารร่วมรบในยูเครน UN เผยรัฐบาลทหารเมียนมายกระดับการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนอย่างน่ากลัวชาวฮ่องกงร่วมชุมนุมประท้วงครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับและประธานสภาสหรัฐเผยสภาล่างเดินหน้าผลักดันกฎหมายห้ามใช้ TikTokส่วนฮอนดูรัสตัดสัมพันธ์กับไต้หวันและหันมาผูกมิตรกับจีนแทนส่งท้ายในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเผยโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ในปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เลขหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณสมพงษ์เรื่องแรกก็ต้องไปดูเรื่องท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเพราะว่าขณะที่สหรัฐกำลังจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันแต่ผู้นำรัสเซียดันประกาศแผนที่ติดตั้งขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธีในเบลารุสพบอย่างไรบ้างหรือครับ
ครับที่บริเวณพรมแดนของเบลารุสกับยูเครนตอนนี้นะฮะทางทหารยูเครนก็จะใช้วิธีส่งโดรนขึ้นไปตรวจสอบกิจกรรมทางทหารในบริเวณพรมแดนนั้นต่อเนื่องหลายเดือนแล้วนะครับแต่เมื่อวันเสาร์ก็มีรายงานออกมานะครับบอกว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยกำลังเตรียมติดตั้งขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสครับ
ขอให้ชี้แจงไม่ขัดต่อความมั่นคงของสหภาพยุโรปในการไม่แพร่กระจาย
ครับเสียงของประธานาธิบดีปูตินนะครับกล่าวว่าในวันที่3เมษายนนี้เรากำลังจะฝึกฝนทหารและวันที่1กรกฎาคมจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างสถานที่พิเศษเพื่อใช้เก็บขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในดินแดนของเบลารุสนะครับหน่วยไม่ได้ละเมิดข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดคำประกาศของปูตินครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่อังกฤษยืนยันนะครับว่าจะส่งจรวดทำลายเกราะให้แก่ยูเครนซึ่งบรรจุยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียมในระดับเดียวกับที่พบในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วนะครับแต่อีกอร์คิริลอฟหัวหน้ากองกำลังป้องกันกัมมันตรังสีสารเคมีและชีวภาพของรัสเซียเตือนถึงความเสี่ยงที่จะมาพร้อมกับอาวุธดังกล่าวนะครับโดยเขากล่าวว่านอกจากจะเป็นอันตรายต่อประชาชนยูเครนเองแล้วอาวุธที่ว่านี้จะส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจใหญ่หลวงต่อภาคการเกษตรยูเครนนะครับเนื่องจากการปนเปื้อนต่อผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์นั่นเองอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็กล่าวปกป้องการตัดสินใจนี้นะครับโดยยืนยันว่าความเสี่ยงจากกัมมันตรังสีนั้นต่ำมากขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานนะครับว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้กล่าววิจารณ์คำประกาศล่าสุดของปูตินว่าอันตรายและไร้ความรับผิดชอบนะครับรัสลานสติเลตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยูเครนกล่าวกับ VOA ว่าการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างมากครับ
We have more than 2,300 cases of environmental crimes in Ukraine
ครับรัฐมนตรีสติลเลสของยูเครนนะครับกล่าวว่าพบการก่ออาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 2,300 กรณีในยูเครนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอาจมากกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์นะครับและยังบอกด้วยว่าส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือมลพิษทางอากาศขณะที่1ใน3ของป่าไม้ในยูเครนก็ถูกทำลายลงเช่นกันครับทั้งนี้การประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันจะเริ่มขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้นะครับโดยคาดว่าประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้จะเข้าร่วมการประชุมหารือผ่านวิดีโอออนไลน์กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนในการประชุมสำคัญครั้งนี้ด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับก็ต่อเรื่องจากที่คุณสมพจน์รายงานไปเกี่ยวท่าทีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินในวันอาทิตย์ครับหลังจากที่ประกาศการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนั้นนะครับเป็นอาวุธที่มีไว้ใช้ในสนามรบแล้วก็มีวิถียิงระยะใกล้ทั้งยังมีอำนาจทำลายล้างต่ำกว่า ัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้คู่กับขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างมากนะครับและมักใช้เพื่อให้ได้เปรียบในสนามรบมากกว่าจะทำลายล้างเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองโดยประธานาธิบดีปูตินเปรียบเทียบการติดตั้งอาวุธดังกล่าวในเบลารุสว่าเป็นเหมือนกรณีที่สหรัฐติดตั้งอาวุธของตนอยู่ทั่วยุโรปนะครับแล้วก็ย้ำว่ารัสเซียจะไม่ทำการใดๆก็ตามที่ละเมิดสัญญาว่าด้วยการยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของตนผู้นำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกของเบลารุสเป็นผู้ร้องขอให้รัสเซียนำส่งอาวุธนิวเคลียร์มาให้ตนเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าผู้นำเบลารุสไม่ได้ออกมาให้ความเห็นยืนยันในเรื่องนี้นะครับรอยเตอร์ระบุด้วยว่าคำประกาศของผู้นำรัสเซียที่จะส่งอาวุธไปยังประเทศเพื่อนบ้านนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมายครับคุณสมพศแต่เป็นแผนการ1ที่ส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดสัญญาณ1ตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วทางการสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เช่นกันชี้ว่าคำประกาศของประธานาธิบดีปูตินไม่ได้มีความน่ากังวลมากมายครับแต่ NATO ก็ยังย้ำว่าคำสัญญาว่าจะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของผู้นำรัสเซียแต่พูดถึงสหรัฐว่านำส่งอาวุธไปหลายประเทศเป็นการใช้วาจาที่นำส่งข้อมูลอันคลาดเคลื่อนไปอย่างมากนะครับโฆษกรายหนึ่งของ NATO ระบุในอีเมลที่ส่งถึงรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าคำอ้างของรัสเซียที่พูดถึงการแบ่งปันนิวเคลียร์ของ NATO นั้นทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างมากพันธมิตรของ NATO นั้นกระทำการต่างๆด้วยการเคารพต่อพันธกรณีที่มีต่อนานาประเทศอย่างที่สุดและว่ารัสเซียนั้นละเมิดพันธกรณีที่จะควบคุมอาวุธของตนมาตลอดต่างหากโอเล็กซีดารินอฟที่ปรึกษาอาวุโสด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าแผนการของรัสเซียนั้นจะสั่นคลอนเสถียรภาพของเบลารุสซึ่งตัวเองก็เขาบอกว่าถูกจับเป็นตัวประกันโดยมอสโกมาสักพักแล้วครับส่วนมิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาคนของประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าปูตินยอมรับว่าตนเองก็กลัวที่จะแพ้และสิ่งที่ทำได้ก็คือใช้เล่ห์เหลี่ยมทำให้คนกลัวครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าท่าทีของรัสเซียในครั้งนี้ถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาดูว่าที่ผ่านมามอสโกแสดงความภูมิใจมาตลอดว่าตนไม่ได้ทำตัวเหมือนสหรัฐที่ส่งอาวุธนิวเคลียร์ออกนอกประเทศและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่รัสเซียทำเช่นนั้นนับตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1990มาครับขณะเดียวกันยูเครนก็ได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อหารือประเด็นนี้แล้วรวมทั้งขอให้ประชาคมโลกดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยสหภาพยุโรปก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ออกมาร่วมประณามรัสเซียในวันอาทิตย์และโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของกลุ่มก็เรียกร้องให้เบลารุสไม่ยอมรับนิวเคลียร์ของรัสเซียพร้อมขู่ว่าจะทำการลงโทษรัฐบาลกรุงมินสก์ด้วยอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์จาก Institute for the Study of War ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าความเสี่ยงของการยกระดับความตึงเครียดนี้ให้กลายมาเป็นสงครามนิวเคลียร์ยังอยู่ในระดับต่ำสุดๆครับนอกจากนั้นนะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินออกมาปฏิเสธว่ามอสโกไม่ได้กำลังพยายามสร้างพันธมิตรทางทหารร่วมกับปักกิ่งและชี้ว่ากลุ่มชาติตะวันตกต่างหากที่กำลังสร้างกลุ่มอักษะใหม่ขึ้นมาคล้ายๆกับที่เยอรมนีและญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนกันในสงครามโลกครั้งที่2ครับ
ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับโดยทางการรัสเซียเปิดตัวโครงการใหม่นะครับเน้นการโฆษณาสัญญาการมอบโบนัสเงินสดและก็ผลประโยชน์มากมายนะครับเพื่อที่จะดึงดูดประชากรวัยหนุ่มให้เข้ามาร่วมรบในสงครามยูเครนที่ดำเนินมามากกว่า13เดือนครับขณะที่สำนักงานศาสดีทั้งหลายก็มุ่งเป้าไปยังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานบริการสังคมเพื่อเข้าหานักศึกษาและคนว่างงานอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าว AP สถานการณ์การรบในยูเครนที่รุนแรงต่อเนื่องนะครับทำให้กรุงมอสโกและกรุงเคียฟนั้นเตรียมพร้อมที่จะทำการโจมตีใส่กันและกันนะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานดูแลการรบของรัสเซียนั้นต้องเร่งเกณฑ์กำลังพลเพิ่มอย่างเร่งด่วนโดยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับรัสเซียระดมกำลังพลสำรองได้ 300,000 นายนะครับโดยอ้างว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเกณฑ์กำลังสำรองแต่แผนงานดังกล่าวก็ส่งกระแสความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศนะครับมีชายหนุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ถูกหมายเรียกจำนวนหลายหมื่นคนหนีออกไปนอกประเทศแต่ก่อนที่จะมีการระดมพลรอบใหม่ที่หลายฝ่ายไม่แน่ใจนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดรัฐบาลมอสโกก็เลือกที่จะเชิญชวนอาสาสมัครผ่านศูนย์เกณฑ์ทหารชั่วคราวที่มีอยู่ทั่วประเทศหรือไม่ก็ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับคนที่มีคุณสมบัติโดยตรงซึ่งก็คือชายหนุ่มที่อายุไม่เกิน65ปี รายงานข่าวบอกนะครับว่ามีโฆษณาเชิญชวนอาสาสมัครเริ่มปรากฏอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆของรัฐบาลและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันและองค์การของรัฐนะครับซึ่งรวมถึงห้องสมุดและโรงเรียนมัธยมโดยตัวอย่างโฆษณาชิ้นหนึ่งที่สำนักงานบริหารเทศบาลในแคว้นยาโลสลาฟาวทางตอนตกของรัสเซียสัญญาที่จะมอบโบนัสเงินสดมูลค่า 3,800 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมนะครับและจะได้รับเงินเดือนละ 2,500 ดอลลาร์หากถูกส่งไปรบที่ยูเครนรวมทั้งจะได้เงินพิเศษนะครับประมาณ100ดอลลาร์ต่อวันด้วยในกรณีที่เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีเงินเสริมอีก650ดอลลาร์ต่อทุก1กิโลเมตรที่หน่วยโจมตีรุกคืบเพิ่มได้ด้วยนะครับ
ครับ
โฆษณานี้ยังบอกด้วยนะครับว่าทหารที่ได้รับเงินตอบแทนทั้งหมดจะไม่ต้องเสียภาษีและจะได้รับสิทธิ์การพักชำระเงินกู้สิทธิ์การได้รับพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของบุตรหลานเงินชดเชยก้อนโตสำหรับครอบครัวในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสถานภาพเป็นทหารผ่านศึกซึ่งก็หมายถึงผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับ
ครับ
รายงานของ Institute of Study of War ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นนะครับว่าวิธีการนี้ทำให้รัสเซียสามารถหลีกเลี่ยงการประกาศแผนการระดมพลอย่างเป็นทางการครั้งที่2หลังจากแผนงานแบบเดียวกันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนนั่นเองครับ
ครับนั่นคือสถานการณ์โดยรวมของสงครามในยูเครนที่เนินมากว่า13เดือนแล้วนะครับ
ครับ
ให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมีรายงานอีกน่าสนใจอีกมากมายรอหลังจากนี้ครับมาดูที่สถานการณ์ใกล้บ้านเราที่เมียนมากันบ้างครับแม้ว่าทางกองทัพเมียนมาจะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการบุกค้นหมู่บ้านต่างๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามีผู้รอดชีวิตและพยานหลายรายให้สัมภาษณ์กับ VOA และยืนยันว่าปฏิบัติการกล่าวทำให้ฐานเมียนมาใช้กำลังเชิงยุทธวิธีในการปราบปรามแรงต้านจากชาวบ้านทั้งหลายโดยมีทั้งการเผาบ้านเรือนการทรมานข่มขืนและการสังหารหมู่ด้วยครับข้อมูลจากพยานกลุ่มหนึ่งระบุว่ากองทัพทหารเมียนมาเข้าค้นหมู่บ้านทาทายิงในเขตสกายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิต17รายครับโดยทุกคนถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะถูกสังหารขณะที่สื่อสนับสนุนรัฐบาลทหารเรียกเหยื่อทุกคนที่ถูกยิงที่หลังศีรษะจนเสียชีวิตว่าเป็นผู้ก่อการร้ายครับและหลังจากการบุกค้นหมู่บ้านดังกล่าวแล้วทหารเมียนมาเดินหน้าปฏิบัติการแบบเดียวกันในหมู่บ้านอีกแห่งในรัชฉานโดยมีพลเรือนเกือบ30คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอจากที่เกิดเหตุที่กองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงแดงหรือ KNDF เปิดเผยออกมาและ VOA ตรวจสอบความถูกต้องแล้วแสดงเห็นว่ามีกองศพอย่างน้อย21ศพทับกันที่บริเวณรอบๆวัดในหมู่บ้านดังกล่าวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมารัฐบาลทหารเมียนมาออกมาอ้างว่าผู้คนที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นชาวบ้านที่ถูกนักรบในพื้นที่สังหารครับข้อมูลจากแหล่งข่าวของ AP ระบุด้วยว่าทหารในเมียนมาบุกเข้าหมู่บ้านหลายแห่งทำการข่มขืนตัดหัวและสังหารผู้คนในเขตสกายหลายต่อหลายครั้งสื่อเมียนมานาวที่รายงานข่าวเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของตนชี้ว่าเหตุสังหารที่หมู่บ้านทาทาอิงนั้นเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับขณะเดียวกันรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่มีการโพสต์ข้อความผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนเช่น Telegram ที่ระบุว่าการบุกค้นหมู่บ้านนั้นที่จริงแล้วคือการต่อสู้กับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในเขตสกายครับผู้สื่อข่าววีโอเอได้พูดคุยกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่รอดชีวิตและยืนยันเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆดังที่มีรายงานออกมาทั้งยันยืนยันได้ว่าชาวบ้านนั้นไม่มีอาวุธและในพื้นที่หมู่บ้านก็ไม่มีสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนดังที่กล่าวหานะครับวีโอเอยังได้พูดคุยกับคุณเดดูประธานกองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงแดงหรือ KNDF ที่ยืนยันเหตุการณ์สังหารหมู่ที่รัชฉานเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาหลังส่งสมาชิกไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อบันทึกภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและในวันที่12มีนาคม VOA ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับพลเอกจอมินตุลโฆษกรัฐบาลทหารซึ่งยืนยันว่าเกิดเหตุสังหารหมู่ที่รัชฉานจริงแต่กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มติดอาวุธต่างโดยทหารของกองทัพที่รู้จักกันในชื่อทัดมาดอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ครับโนลีนเฮเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติขึ้นให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วกล่าวว่าตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศยืดระยะเวลาบังคับใช้อำนาจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์รัฐบาลทหารได้ยกระดับการใช้กำลังของตนรวมถึงการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดการเผาบ้านเรือนประชาชนและทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติระบุด้วยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่47เขตและยังติดอาวุธให้กับพลเรือนที่สนับสนุนตนด้วยทั้งนี้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาทางสหรัฐได้ประกาศลงโทษรอบใหม่ต่อรัฐบาลทหารเมียนมาโดยพุ่งเป้าไปยังเสบียงคลังน้ำมันสำหรับเครื่องบินที่นำส่งให้กับกองทัพและพันธมิตรต่างๆเป็นหลักโดยแถลงการจากกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามีบุคคล2คนและองค์กร6แห่งที่เป็นเป้าการลงโทษครั้งนี้เนื่องจากความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารครับ
ครับจากเมียนมานะครับไปที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับประชาชนจำนวนหนึ่งในฮ่องกงออกมาชุมนุมประท้วงในวันอาทิตย์นะครับในการประท้วงที่ทางการอนุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19แต่ก็ยังต้องบอกว่าอยู่ภายใต้กฎคุมเข้มอยู่ดีนะครับในการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎหลายข้อที่ทางการบังคับใช้และไม่เคยมีมาก่อนนะครับรวมถึงคล้องบัตรติดหมายเลขเอาไว้ด้วยนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงตลอดช่วงเกิดการระบาดของโควิด19เหตุชุมนุมประท้วงในฮ่องกงนั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นนะครับขณะที่นักเคลื่อนไหวหลายคนถูกปิดปากหรือไม่ก็ถูกจำคุกหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่การประท้วงครั้งล่าสุดนี้นะครับผู้ชุมนุมต้องการต่อต้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะบนฮ่องกงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตำรวจอนุญาตให้จัดขึ้นได้นะครับแต่ผู้จัดต้องยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายข้อเช่นควบคุมไม่ให้จำนวนผู้ชุมนุมเกินตัวเลขที่100คนและการที่ผู้ชุมนุมต้องการที่ผู้ชุมนุมที่สวมหน้ากากแสดงหลักฐานที่นำเสนอข้ออ้างที่สมเหตุสมผลเป็นต้นนะครับเมื่อครั้งที่มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายครั้งนะครับเมื่อปีค.ศ.2019นั้นรัฐบาลฮ่องกงประกาศใช้อำนาจฉุกเฉินบังคับไม่ให้มีการสวมหน้ากากป้องกันใบหน้าเพื่อว่าทางการจะได้สามารถระบุตัวผู้ชุมนุมได้ในการชุมนุมวันอาทิตย์นี้นะครับมีประชาชนราว 80 คนนะครับที่แสดงจุดยืนต่อต้านแผนการก่อสร้างโรงงานขยะแห่งใหม่โดยมารวมตัวกันที่เขตเสิงหวันโอซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งสำหรับอยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหลังเดินผ่านเส้นทางที่ตำรวจกำหนดท่ามกลางฝนที่ตกหนักและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาประจำการมากมายหลายคนนะครับรายงานข่าวบอกว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่ตำรวจบังคับให้ผู้จัดต้องทำตามก็คือการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการกระทำใดๆที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงการแสดงสิ่งใดก็ตามที่เป็นการปลุกระดมอีกด้วยครับ
ครับมาต่อที่ประเด็นของ TikTok ในสหรัฐกันบ้างครับสส.เควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวในวันอาทิตย์ครับว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายแก้ไขความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มีต่อแอปสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ภายใต้ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แอปนี้ครับในขณะนี้นะครับเสียงเรียกร้องห้ามใช้ TikTok เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆโดย TikTok นี้เป็นของบริษัทเทคโนโลยีของจีน ByteDance นะครับและมีการขอให้มีการผ่านร่างกฎหมายที่มอบอำนาจให้แก่รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้สั่งห้ามใช้แอปนี้สส.แมคคาร์ธีระบุทาง Twitter ครับว่าสภาล่างจะเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากการเข้าถึงข้อมูลโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับโจชูซื่อ CEO ของ TikTok ก็ขึ้นตอบคำถามของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา5ชั่วโมงเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยของชาวอเมริกัน150ล้านคนนะครับที่ใช้แอปนี้ทีนี้ทางสส.แมคคาร์ธีก็มีทวีตออกมาในวันอาทิตย์นะครับว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งที่ CEO ของ TikTok ไม่สามารถตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์และยอมรับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นความจริงคือทางการจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ TikTok ในสหรัฐได้นะครับ TikTok ยืนยันครับว่าได้ลงทุนด้านความมั่นคงของปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นมูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการ Project Texas ที่มีพนักงานเกือบ 1,500 คนดูแลในเรื่องนี้และทำสัญญากับบริษัทเทคโนโลยี Oracle เพื่อเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานของตนด้วยครับ
ครับผม ไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับคุณนพรัตน์ตอนนี้ก็มีการประท้วงในหลายประเทศนะครับทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ล่าสุดก็คือเยอรมนีนะครับโดยมีชาวเยอรมันจำนวนมากเดินทางได้ด้วยรถไฟและเครื่องบินในวันอาทิตย์นะครับ1วันก่อนที่จะมีการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ในวันจันทร์ที่อาจจะทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งทั่วเยอรมนีต้องหยุดชะงักนะครับในวันอาทิตย์สนามบินมิวนิกเริ่มปิดบริการบางส่วนนะครับเพื่อรับมือการประท้วงหยุดงานในวันจันทร์และเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อสายการบินลุฟท์ฮันซาที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนำไปสู่ความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวที่สนามบินขนาดใหญ่ในเยอรมนีแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สนามบินมิวนิกเปิดเผยกับสื่อของเยอรมนีว่าสภาพแรงงานเวอร์ดี้มีแผนจะประท้วงหยุดงาน2วันโดยจะไม่มีเที่ยวบินโดยสารหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สนามบินแห่งนี้ในวันอาทิตย์และวันจันทร์มีเพียงเที่ยวบินฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมที่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าออกนะครับคาดว่าการประท้วงหยุดงานครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินประมาณ 1,500 เที่ยวด้วยกันสภาพแรงงานทั่วเยอรมนีประกาศให้พนักงานการคมนาคมทั่วประเทศร่วมประท้วงหยุดงานเป็นเวลา1วันเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มในสภาวะที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงนะครับประธานสภาพแรงงานเวอร์ดี้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากำลังสนับสนุนให้พนักงานราว 120,000 คนผละงานซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำสนามบินต่างๆเจ้าหน้าที่ประจำสถานีใน7รัฐจาก16รัฐของเยอรมนีตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและทางหลวงต่างๆด้วยครับคุณนภัทร
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในเยอรมนีนะครับขยับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่มีจีนเข้าเกี่ยวข้องนะครับโดยล่าสุดรัฐบาลฮอนดูรัสครับประกาศจะตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์นะครับหลังจากประกาศตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วโดยในพิธีจัดตั้งความสัมพันธ์ครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและฮอนดูรัสร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมที่กรุงปักกิ่งครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกการตัดสินใจของรัฐบาลฮอนดูรัสว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วการลงนามแถลงการร่วมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลฮอนดูรัสและรัฐบาลไต้หวันต่างก็ออกประกาศของตนเพื่อยืนยันว่าต่างได้ตัดสัมพันธ์ระหว่างกันไปแล้วนะครับโจเซฟบูรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันระบุในการแถลงข่าววันอาทิตย์ว่าไต้หวันยุติความสัมพันธ์กับฮอนดูรัสเพื่อปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของตนครับอย่างไรก็ตามครับกราโกเปเรสนักวิเคราะห์ด้านการเมืองในฮอนดูรัสเตือนนะครับว่าการที่รัฐบาลฮอนดูรัสหันไปผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอาจจะไม่ได้ผลดังหวังแม้ว่ากรุงปักกิ่งจะสัญญาผลประโยชน์ต่างๆทั้งการลงทุนและการสร้างงานเอาไว้แต่เขาระบุว่าทั้งหมดอาจเป็นเพียงภาพลวงตานะครับทั้งนี้ฮอนดูรัสก็เป็นพันธมิตรทางการทูตประเทศที่9ที่ไต้หวันสูญเสียให้กับรัฐบาลปักกิ่งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลครับโดยปัจจุบันไต้หวันยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเบลีสปารากวัยและกัวเตมาลาในลาตินอเมริกาและนครวาติกันค่ะที่หุ้นส่วนใหญ่ของรัฐบาลไทเปนั้นเป็นประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนและแปซิฟิกใต้ซึ่งรวมถึงประเทศเอสวาตินีในแอฟริกาด้วยครับทุกท่านสามารถกลับไปรับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify voathai นะครับส่งท้ายวันนี้ครับความพยายามที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนยังมีความคืบหน้ามากนะครับโดยเฉพาะหลังจากรายงานล่าสุดชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกพุ่งแต่ระดับสูงสุดในปีที่แล้วครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ International Energy Agency หรือ IEA ในกรุงปารีสรายงานว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2022หลังจากจำนวนรวมของก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 0.9% ในปีที่แล้วค่ะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินล้วนแต่เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศและก๊าซนี้ยังผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตบนโลกและพืชที่ใช้มันในการเจริญเติบโตอีกด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดักจับความร้อนและทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงอาจทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและทำให้เกิดพายุมากมายนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศมีความกังวลเกี่ยวกับรายงานของ IEA และกล่าวว่าผู้คนทั่วโลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อช่วยให้อุณหภูมิของโลกลดลงได้แล้วค่ะ ร็อบแจ็กสันศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าการปล่อยมลพิษใดๆที่เพิ่มมากขึ้นแม้เพียง 1% ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวนะคะและกล่าวเสริมว่าแม้แต่การรักษาระดับการปล่อยมลพิษไว้ในระดับเดิมปีต่อปีก็ยังถือเป็นปัญหาด้วยค่ะแจ็กสันชี้ด้วยว่าปีไหนก็ตามที่มีการปล่อยมลพิษจากถ่านหินสูงขึ้นถือเป็นปีที่เลวร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์และต่อโลกเช่นกันการใช้พลังงานจากถ่านหินที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นโดยหลายประเทศเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นถ่านหินเนื่องจากราคาก๊าซสูงขึ้นในปี2022เพราะการหยุดซื้อก๊าซจากรัสเซียตามมาตรการลงโทษมอสโกที่ทำการรุกรานยูเครนค่ะนอกจากนี้การปล่อยมลพิษจากน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ก็ยังต่ำกว่าปีก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาดโดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นี้มาจากการที่ผู้คนกลับมาเดินทางโดยเครื่องบินหลังจากที่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ในปี2020และ2021ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2022ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปริมาณก๊าซดังกล่าวยังต่ำกว่าที่คาดการไว้และว่าข้อจำกัดของการระบาดใหญ่ในจีนการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบทำความร้อนแบบใหม่ล้วนช่วยป้องกันการปล่อยมลพิษไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นค่ะฟาทีบิโรผู้บริหารระดับสูงของ IEA กล่าวว่าหากไม่มีพลังงานสะอาดการปล่อยมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงขึ้นเกือบ3เท่าเขากล่าวอีกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันยังคงสูงเกินไปซึ่งบริษัทน้ำมันหลายๆแห่งก็ทำเงินได้เป็นจำนวนมากและบริษัทผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ก็ต้องเริ่มรับผิดชอบร่วมกันตามคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศสักทีค่ะจอห์นสเตอร์แมนหัวหน้าโครงการ Sloan Sustainability Initiative ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology กล่าวว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่ว่านี้โดยให้คำแนะนำว่าประเทศต่างๆทั่วโลกต้องหยุดตัดต้นไม้ช่วยเหลือประชาชนในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและช่วยออกค่าใช้จ่ายด้านระบบทำความร้อนแบบใหม่ในบ้านพร้อมกล่าวว่าพลังงานหมุนเวียนต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและบรรดาธุรกิจต่างๆที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ควรต้องยอมรับต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาขนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณสมพศค่ะ
สวัสดีครับ
เทียรัต
สวัสดีครับเทียรัต
พลังงานสะอาดพลังงานที่ลดโลกร้อนอย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐตอนนี้ได้รับความนิยมหรือได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้างคะ
ได้รับความนิยมมากเลยครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเอาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าก่อนเนาะรัฐบาลอเมริกันให้เงินเขาเรียกว่าหักลดภาษีสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ $7,500 ต่อคันลดไปเลยนะฮะจากราคาร ถที่จะไปซื้อครับอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยก็ตอนนี้กำลังแห่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันเยอะเลย
ผมก็เห็นมีสถานีชาร์จไฟตามจุดต่างๆตามในที่จอดรถหรือไม่ก็ที่ตามห้างก็มีเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วก็ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลปัจจุบันที่ผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนก็มีการส่งเสริมหลายอย่างนะฮะเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราก็รู้ประเทศนี้ใหญ่มากนะฮะเราที่เห็นได้เห็นในเขตเมืองใหญ่เราไม่รู้ว่าเมืองที่อยู่สถานเราคือต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นไม่แน่ใจดิฉันจำภาพไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีไหมคะ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่เพราะโดยปกติเนี่ยมอเตอร์ไซค์ในอเมริกาเนี่ยก็คนจะใช้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ไปเลย Harley Davidson Big Bike อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ออกมาแล้วแบบว่าได้รับความนิยมนะครับอาจจะมีบ้างสำหรับคนที่ซื้อไปขับแบบเป็นพวกเทคโนโลยี Savvy นะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ก็ยังเป็นมอเตอร์ไซค์แบบเครื่องยนต์แบบเดิมครับ
ก็เป็นมาตรการเดียวกับที่เมืองไทยคือมีค่าลดหย่อนลดไปเลยแล้วก็ซื้อเนี่ยที
่
ถูกลงเนาะแล้วก็โซลาร์เซลล์ตามบ้านเป็นไงคะ
ตอนก็มีคนที่ติดเยอะนะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลอุดหนุนไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการอุดหนุนลงแต่ว่าคนเนี่ยก็เริ่มรู้ถึงประโยชน์แล้วว่าใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยทำให้ลดค่าไฟไปได้เยอะยิ่งตอนนี้ค่าไฟแพงมากในอเมริกาก็ทำให้คนหันมาติดโซลาร์เซลล์กันเยอะขึ้นผมเห็นเนี่ยแถวบ้าน